Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Күйүүчү май ташыган ишкерлер аткезчиликке бөгөт коюу үчүн Казакстанда машине менен отун ташып өткөрүүгө тыюу салууну сунуштоду.
Тургундарыбыз машинасы менен кирип барып Казакстанга заправляться этип алып, бир эки жолу үч жолу кирип эткен да.
Венада өтө турган Сирия боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө алгачкы жолу Иран да катышат.
Иран сүйлөшүүлөргө президент Асадды сактоочу долбоор менен келет. Тегеран Дамасктагы режимди аскерий жана каржылык жактан колдоп жаткандыгы белгилүү.
Депутаттардан кол тийбестикти алуу, аларды күчтүү кылабы же алысыратабы, жаңы депутаттардын көбү кол тийбестиктен баш тартаарын жарыялап чыгышты. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 29 октябрь бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырсын.
Саламатсызбы. Мамлекеттик каттоо департаментинин мурунку башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев кармалды. Ал 28 октябрда Бишкекте колго түшкөнүн Ички иштер министрлиги кабарлады. Сатыбалдиев департаментти башкарып турган учурда миңдеген жарандарга жасалма паспорт берүүгө жол ачкан деп милиция кылмыш ишин козгогон, ага быйыл августта эл аралык издөө жарыяланган болчу. 2010 жылдан бери департаментти башкарып келген Дүйшөн Сатыбалдиев Атамекен партиясынын катарында шайлоого аттанып 20 августта кызматтан кеткен эле. Кыргызстан 2016 жылдан 2018 жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмундагы адам укуктары боюнча кеңешке мүчө болуп шайланды. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайты кабарлады. 5 орундан турган кеңешке 7 мамлекет атсалышып, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 147 өлкө добуш берди. Талапкерлердин ичинен Пакистан менен Лаос мүчөлүккө өтпөй калды. Уюмдун адам укугу боюнча кеңеши 47 мамлекеттин өкүлүнөн турат жана баш кеңсеси Женевада жайгашкан. Иран Сирия боюнча сүйлөшүүгө катышууга макул. Мамлекеттин тышкы иштер министри Жавад Зариф Сириядагы абалды талдаган эл аралык жыйынга катышаарын билдирди. Сүйлөшүү Вена шаарында бүгүн башталат. Алгач АКШ, Орусия, Сауд Арабия жана Түркия ортосундагы кеңешүү болот. Эртеси аларга Ирак, Иран, Мисир, Ливан сыяктуу өлкөлөрдүн өкүлдөрү кошулат. 27 октябрда Кошмо Штаттар бул сүйлөшүүлөргө бардык негизги өнөктөштөр катышуусу зарылдыгын белгилеп, Ирандын келиши маанилүү экенин айткан. Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттиги Вашингтондун бул билдирүүсүн Сириядагы абалга карата акылдуу чечимди айгинелеген алгачкы белги деп сыпаттаган. Сириядагы улуттук коалициянын вице президенти Тегерандын талкууга кошулуусу сүйлөшүү жараянын татаалдаштыраарын, себеби Иран президент Башар Асадтын бийлигин сактоого аракет кылаарын айтты. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Венадагы талкуу Сириядагы жагдайды жайгарууда маанилүү роль ойнойт деп билдирди. Сүйлөшүүдө биздин алдыбызда турган негизги милдеттердин бири Сириядагы каачылыкты жоюу. Венадагы жыйын Сирияны тозоктон сууруп чыгууда маанилүү роль ойнойт, деди Керри. Эртең Тажикстан баш калаасы Душанбе шаарында КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммити башталат. Ага катышуу үчүн кыргыз премьер министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев бүгүн жөнөп кетет. Башбакандардын кезектеги жыйынында экономикалык кызматташтык, коопсуздук сыяктуу 30га жакын маселе караларын азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. КМШ премьерлеринин саммити жыл сайын түрдүү өлкөлөрдө уюштурулат. Москва шаардык соту улутчул орустар кыймылын экстремисттик топ деп тапты. Уюмдун ишмердиги боюнча сот отуруму кечээ өттү. Сот чечимине ылайык алар мындан ары Орус аймагында ишмердик жүргүзө албайт деп кабарлайт Интерфакс. Прокуратура Дмитрий Демушкин жетектеген кыймыл башка улуттарды басмырлап, этностор аралык кастык козутууга делгерлигин белгилеп, экстремисттик топ деп табууну суранган болчу. Орустар кыймылы расмий каттоого алынган эмес, алар 2005 жылдан бери орус жүрүштөрүн уюштуруп келет. Алгач славян биримдиги славяндар күчү деген аталышта болушкан, бирок сот алардын ишмердигине тыюу салган. Бүгүн Бишкек шаарында үй бүлөлүк дарыгерлердин алгачкы эл аралык курултайы өтөт. Ага дүйнөнүн 10 ашуун өлкөсүнөн 500 көп адистер келет. Арасында АКШ, Жапония, Орусия, Европа жана КМШ мамлекеттериндеги белгилүү дарыгерлер бар. Курултай өткөрүү демилгеси Кыргызстанга таандык. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 2 күндүк иш чара тажрыйба алмашуу ыкмасында өтөрүн азаттыкка айтып берди.
Түздөн түз эл менен иштеген биринчи звено деп коебуз биз. Үй бүлөлүк кураштардын жетишкендиктерин, кыйынчылыктарын кантип сапаттуу кызматты арттыруу боюнча бул көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан биринчи съез болуп саналат.
Дарыгерлердин жыйыны улуттук филармонияда болот. Министр белгилегендей, чет элден келген адистердин баары чыгымдарын өздөрү көтөрөт. Кыргызстанда учурда 1700 көп үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Кыргызстандын түрдүү аймактарында жашап жаткан майып кишилерге бүгүн Бишкек шаарында акысыз арабалар берилет. Аны бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы уюштурууда. Уюмдун Кыргызстандагы кеңсесинин өкүлү Рахматулла Мухаммед азаттыкка билдиргендей, саамалыктын чыгымын Сауд Арабия падышачылыгы көтөргөн.
Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясына негизи буга чейин Кыргыз Республикасындагы айрым жарандардан кайрылууга түшкөн жардамдарды көрсөтсөңүздөр деген. Ошол кайрылуулардын негизинде биздин мекеме деген жалпылай түрдө 30-30 майыптарга Түркияга заказ берип алдатып алдыртканбыз.
Рахматулла Мухаммед арабаларды тапшыруу салтанаты Октябрь райондук администрациясында болоорун кошумчалады. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын баш кеңсеси Эр-Рияд шаарында жайгашкан. Алар дүйнөнүн 70 өлкөсүндө иштешет. Борбор Азия чөлкөмүндөгү кеңсеси Бишкекте. Зейнеп.
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жаңылыктардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын болбойт, тоолуу аймактардагы жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 24, Баткенде 22, Таласта 23 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 23, Нарында 16, Ысык Көлдө 17 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр күтүлбөйт жана 21 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Күйүүчү май ташуучулардын ассоциациясы аткезчиликке бөгөт коюу үчүн Казакстандан автотранспорт менен отун ташуу өткөрүүгө убактылуу тыюу салууну сунуштоду. Ишкерлер мунайзат продуктыларын мыйзамсыз ташуудан мамлекеттик казынага салык жана башка төлөм түрүндө 1 миллиард сомдой каражат түшпөй калат дешет. Ал ортодо атайын күзөт топтору көзөмөл бекеттерде күнү түнү туруп Казакстандан күйүүчү майлоочу май мыйзамсыз киргизилип жаткан жатпаганына байкоо салууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматына ылайык, 2015-жылдын башынан тартып Кыргызстанга 724 000 тоннадан ашык күйүүчү майлоочу май импортолгон. Бирок бирикменин аткаруучу директору Улан Куловтун белгилешинче, аткезчиликтен улам ай сайын анын көлөмү кыскарууда. Өткөн айда 36 000, бул айда 50 000 тоннага аз күйүүчү май ташылып келинген.
Жылдын аягына чейин 180 000 тонна официалдык түрдө келбейт. Анан ошондуктан бюджетке 1 миллиарддан ашык сом түшпөй калат. Биз мурун өкмөткө бир нече сунуштар киргизгенбиз. Автотранспорт менен киргизгенге убактылуу запрет коюш керек эле. Анан да бир сунуш акцизди азайтуу да. Азыр 5 000 сом бир тонна бензинге. А биз сунуштагабыз 3 000 сом кайра түшүрсүн деп.
Куловтун белгилешинче, Казакстандан Кыргызстандын аймагына автотранспорт менен отун ташып өткөрүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча токтом даярдалды. Ал учурда коомдук талкууда турат. Ал ортодо чек арадагы 7 өткөрмө бекетте атайын күзөт топтору күйүүчү майлоочу май мыйзамсыз киргизилип жаткан жатпаганына байкоо салууда. Экономика министрлигинин түндүк аймак аралык башкармалыгынын башчысы Зайнедин Жумалиевдин айтымында азырынча мыйзамсыз ири көлөмдө май ташыган учурлар каттала элек.
Талас облусунан баштап көлдүн эң акыркы посту ошо Каркырага чейин. Бардык жерде дежурство жүрүп атат. Чоң бир машиналар менен мыйзамсыз алып кирип аткан бир дагы жолу фиксируусу этилген жок. Экинчи маселе тургундарыбыз өздөрү машинасы менен кирип барып Казакстанга ошол жерден заправляться этип алып бир эки жолу үч жолу кирип эткен да. Бирок андай бизде норма жок да. Аны сен эки жолу Казакстанга кирдиң, эмне үчүн сен машинаңды заправка кылып алдың деген дагы биз андай сурай албайбыз да.
Кыргызстанга салыштырганда Казакстанда күйүү май 10-12 сомго арзан. Жумалиев белгилегендей, кошуна өлкөгө өтүп барып машинасын бензинге толтуруп келип жаткан көрүнүштөр бар экенин Талас облусунун Бакаята районунун тургуну Болот Аманбеков Азаттыкка ырастады.
Солярка бензин менен иштеген балдар бар да, ошолор кирип калтыр да. Мурун эле ошентип ташыпты. Мен да ташып жүрбөдүмбү Жамбылдан. Жана көбүнчө автобустар куюп келип атпайбы жактанчы? Бишкекке каттагандарчы чере Жамбыл. Ошолор бактарын полный куюп келет да, анан кийин алда Оторбайда Тата деген бар, солярка бензин салат. Эми алар бир алып келгенде бир тонна, эки тонна алып келишет да алар. Ошондой да. ошолор алып келип куюштайт проверканы. Гастрономдон 2 сом айрым болот, азыр 36 сом жоотпайлык. Алар 35 берет, 34 берет проверканы.
Ал эми чет элдик инвесторлор бирлигинин мүчөсү эксперт Искендер Шашев тыюу салуу деле жыйынтык бербейт деген ойдо. Анткени жергиликтүү эл өзүнө ыңгайлуу жана арзан товарды талап кыла берет.
Казакстандын чек арачыларынын аракетине карабастан баары бир ушундай болуп атат да. Демек, эгерде тыюу салынса, бул деген өзүнүн жыйынтыгына алып келбей коюшу мүмкүн. Анткени атайын жумуш жүргүзүлбөсө жакшы. Бул жерден коррупциянын артканбы же дагы кайсы септердин артканбы баары бир чек ара ачык болуп атат да ошол мыйзамсыз алып келүүлөргө. Эгерде биз мамлекетти ойлосок, мисалы үчүн бюджеттиктерди мыйзам боюнча эле чараларды көрүш керек. Ошондо нерсе токтоп калар эле да.
Экономика министри Алик Панкратовдун буга чейин билдиргени боюнча кыргыз өкмөтү күйүүчү майдын кээ бир түрлөрүн чек арадан автоунаа менен алып өтүүгө тыюу салууну жана акциздик салыктын өлчөмүн төмөндөтүүнү көздөдү. Ал эми нефти трейдерлер биримдиги мунай базарындагы ишкерлер аткезчилик жол менен ташыгандарга атаандаш боло албай калышы ыктымал деп кооптонуп турушат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми жогоруда кесиптешимдин макаласына улай нефти трейдерлер ассоциациясынын мурдагы башчысы экономист Жумакадыр Акинеев менен түзөөдө маектешели деп турабыз. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Евразия экономикалык биримдигине кирдик, бирок мына жогоруда макалада айтылгандай аткезчилик күчөп, миллиард сомдой каражат казынага түшпөй жаткан экен да. Анан биримдикке киргенден кийин ушундай бир эрежелер иштелип чыгыш керек беле? Эгер бар болсо, анда эмнеге иштебей жатат алар?
Сиз туура айтасыз, мына биз 12 августтан баштап толук евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Эми 6 жылдан бери казак өкмөтү токтом чыгарып ошо Казакстандан Кыргызстанга мунайга мындай тыюу салынган да экспортко. Мындан 6 жыл. Быйылкы жылдын биз башында да ушундай чечим кабыл алышкан, бүгүнкү күнү ал чечимди алган эмес алар. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнү бир гана жол бар. Мен ойлойм, мына биздин өкмөт же мамлекеттин башчылары ушу Казакстанга кайрылып жанагы Кыргызстанга күйүүчү мөлөчү май экспорттогу тыюун алып салыш керек. Ошондо баардыгы өз ордуна келет. Буга чейин биз баже биримдиктин мүчөсү болбой 100% ошо тиги Россиядан алып келчүбүз да күйүүчү мөлөчү майды. Казакстанда башынан баштап өздөрү чыгарышат, күйүүчү мөлөчү майдын баасы арзаныраак бизге караганда. Ошон үчүн анча мынча ошо аткезчилик жолу менен киришүү. Анан ары бери өткөн машинелер ошо күйүүчү мөлөчү майды куюп Казакстандан эми ыңгайлуу болгондон кийин алчу. Эми азыр бажы посттордун баардыгы алынды. Эми жанагы азыр Казакстандан алып келүүчү күйүүчү мөлөчү майды аткезчилик жол деп айтуу кыйын да, себеби биз бир биримдикте жүрүп атабыз да. Ошон үчүн түздөн түз жанагы тыюу салынганда алынса баардыгы өз ордуна келет. Биздин нефти трейдерлер барып ошо жанагы тиешелүү Казакстандагы күйүүчү мөлөчү майды чыгарган заводдор менен келишим түзүп эми эки мамлекет болуп калат да, Россиядан тышкары Казакстан. Анан кайсы жер ыңгайлуу болсо ошону алып келип сатат биздин жанагы жарандарыбызга. Бул жерде атаандаш болот. Мен айтып коеюн, мына Чымкент күйүүчү мөлөчү май иштеп чыгуу завод илгери жалаң эле Казакстандын түштүгү эмес, Кыргызстан, Тажикстанды камсыкчу толук күйүүчү мөлөчү май менен. Бүгүн 70% ошо заводдун күйүүчү мөлөчү майы Тажикстанга, андан ары Афганистанга алып барып сатылат, себеби ал жерде кымбатыраак. Афганистанда 2-2.5 эсе кымбат. А кээ бир кезде Казакстандын түштүк жагында жетпей калат да, тартыштык болуп. Муну ошо мен ойлойм, бул жерде жанагы тип постторду койбой, машинелерди кармабай, жанагы тыюуну алдырууга аракет кылыш керек. Эми бул жөнөкөй жарандардын колунан келбейт, нефти трейдерлердин да колунан келбейт. Муну болсо биздин өкмөт же өкмөт мамлекет башчысы бул маселени чечиш керек да.
Жумакадыр мырза, бирок сиздин мурдагы кесиптештериңиз айтып атпайбы, ушул майда барат машинелер, жеңил машинелер өтүп кирип чыгып отуруп эле ушундай бир топ аткезчилик болуп калып атат. Ошон үчүн токтом менен тыюу салыш керек бул нерсеге дейт.
Жок, тыюу эч ким эч кандай тыюу сала албайт, салган күнү да токтото албайт. Мына бир убактарда биздин мына Таджикстан коңшу мамлекетте тескин түрүндө күйүүчү мөлөчү май кымбат болуп, ал жерден жанагындай кичинекей машинелер кирип күн сайын 5-6 жолу кирип куюп кетчү да. Ага эч бизде жанагы Таджикстанда ошо эмеге кирет келишимге СНГ боюнча жанагы жеңил машинелер эми ар түрлүү мындай шарттарды сактап кирип чыгууга эч кандай тыюу жок да.
Бирок миллиард сомдой каражат казнага түшпөй жатат деп айтып атышат да. Анан муну кандайдыр бир жол менен көзөмөл болобу?
Миллиард сом казнага түшпөгөндү башка жерден дагы тапса болот. Ал жерде миллиард эмес, 10 миллиард, 100 миллиард сомдор кетип атат. Бул жерде эң негизги биздин жарандарыбыздын кызыгын караш керекпиз да. Ошон үчүн жанагы аткерчилик жол менен туура тиги Россиядан келген күйүч мөлүчү майдын сатылчу көлөмү азайып мына Казакстандыкы ичине кирип кетип атат. А жанагы тыюу алынса анда мындай официалдуу жол менен кирсе алар болсо сатат. Кадимкидей мына биз аткерчилик жолу эмес, мындай официалдуу жол менен алып келдик деп ошондон төлөнөт. Тиешелүү төлөмдөр мамлекеттин бюджетине.
Демек карапайым эл дайыма өзүнө ыңгайлуу жана арзан товарды издеп турат турбайбы? Ал эми мындай
антип айтпаш керекпиз. Мен ойлойм карапайым элге колдон келишинче өкмөт бардыгы көмөктөш болуш керекпиз ошо арзаныраак күйүүчү мөлөчү майды алып пайдалануу үчүн.
А башка жагынан айтканда мисалы мунай базарындагы ишкерлер эгерде ошо аткечилерге аткечилер эмес эми жеңил машина менен ташыгандарга атаандаштык жагынан уттурса анда мунун кесепеттери кандай болуп калат?
Кесепеттерди эчтеке болбойт. Мисалы бул жерден мисалы жанагы биздин жарандар арзаныраак күйүүчү мөлөчү майды пайдаланып аткандан кийин алар дагы анча мынча өзүнүн жанагы кирешесин азайтып баамы азайыш керек да. Ошондо Казакстандан барып куйбай биздин жарандар өзүбүздүн эле жанагы заправкалардан
жергиликтүү
аракет кылышат да. Эмне кереги бар тетиги 60-70 километрге барып? Ошон үчүн азыр булар да бул жерде да жанагы атаандаш күйүүчү мөлөчү майдын басын ылдыйлаш керек. Бүгүнкү күнү өтөйдү. Мына дүйнө жүзү боюнча ылдыйлап атат. Биз Россиядан жогору үчүн кымбат болуп атат да.
Ооба, ооба, жогору бизде. Чоң рахмат сизге. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Нефти трейдерлер ассоциациясынын мурдагы башчысы экономист Жумакадыр Акинеев болду. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку кабарлардын уч кай мазмуну. Мамлекеттик каттоо департаментинин мурдагы башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев кармалды. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмундагы адам укуктары боюнча кеңешке мүчө болуп шайланды. Сириядагы абалды талкуулоо боюнча бүгүн Венада башталчу эл аралык жыйынга Иран да катышат. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга 4 фракция кириши күтүлүүдө. Москва шаардык соту улутчул орустар кыймылын экстремисттик уюм деп тапты. Бишкек шаарында бүгүн үй бүлөлүк дарыгерлердин алгачкы эл аралык курултайы башталат. Бүгүн Ош шаарынын 3015 жылдык майрамы белгиленет. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан уксаңыздар болот. Таң азаттыкты улантып эми дүйнөлүк саясатка да кайрылсак, Венада бүгүн Сирия боюнча эл аралык сүйлөшүүлөр башталат. Ага алгачкы жолу Иран да катышканы турат. Сүйлөшүүлөрдү утурлай батыш өлкөлөрү жана алардын араб дүйнөсүндөгү өнөктөштөрү алдында президент Башар Асадтын бийликтен кетүүсүн көргөзгөн так мөөнөттү аныктоо зарылдыгын айтып чыгышты. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Иран Сирия боюнча Венадагы эзирлик жыйынга тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф 3 орун басары менен келерин ырастады. Бул президент Башар Асадтын аймактагы башкы колдоочусун Сирияда жарандык согуш жүрүп жаткан 4 жыл ашуун убакыттан бери өлкөдөгү кризисти жөнгөрүү жолдору боюнча эзирлик сүйлөшүүгө алгачкы ирет аралашуусу болот. Расмий Тегеран Сирия боюнча сүйлөшүүгө катышаарын ырастар алдында АКШ бул маселеде чечүүчү өнөктөш боло аларын, бирок азырынча андайга айлана электигин айткан эле. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби Вашингтондо Ирандын Сирия боюнча жыйынга чакырылгандыгын комментарийлеп жатып буларга токтолду.
Биринчиден чакыруу берилгенде аны кабыл алуу же албоону, сүйлөшүүлөргө катышып же катышпоону чечүү Ирандын өзүнө таандык маселе. Сүйлөшүүлөрдө канчалык жигердүү жана конструктивдүү болору да Иранга көз каранды. Эгер эл аралык коомчулукта Сирияда саясий өткөл жараянга жетүүдө Иран конструктивдүү роль ойнойт деген каалоо болбогондо алардын катышуусуна анчалык деле кызыгуу жаралмак эмес. Бирок алар кандай деңгээлде жана канчалык жигердүү катышары Ирандын лидерлери чече турган маселе.
Абылырлыкта президент Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан оппозициячыл күчтөрдүн өкүлү Тегерандын сүйлөшүүлөргө аралашуусу саясий чечимге жетүүнү мурдагыдан да кыйындатарын айтып чыкты. Сирия улуттук коалициясынын вице президенти Хишан Марва Ал Арабия телеканалы менен маегинде белгилегендей, анткени Иран сүйлөшүүлөргө президент Асадды сактоочу долбоор менен келет. Тегеран Дамасктагы режимди аскерий жана каржылык жактан колдоп жаткандыгы белгилүү. Иран расмий өкүлдөрү деле соң каптыларда алар Сирияда аскерий кеңештердин санын көбөйткөндүгүн жашырышпайт. АКШ'ын чалын кызматтарынын эсебинде Сирияда Асаттын күчтөрүн Ирандын 2000 чейинки сандагы аскерлери колго алыш кылууда. Венадагы саммитти утурлай АКШ, Британия, Германия, Италия, Сауд Арабия, Түркия, Иордания, Катар, Бириккен Араб Эмираттарынын өкүлдөрү Парижде өзүнчө жыйын курушту. Француз тышкы иштер министри Лоран Фабиус кеңеш менен соң билдиргендей, чогулгандар Сирия президенти Башар Асадтын бийликтен мерчендерге мөөнөт ичинде кетишин кепилдеген саясий өткөл жараяндын чоо жайын талкуулашты. Сауд Арабиянын тышкы иштер министри Адель Ал-Жубейрдин айтымында Асад каршы козгонуштарды колдоп жаткан өлкөлөрдүн тобу 30 октябрда Венада өзүнчө жыйын өткөрмөкчү. Сауд дипломатиясынын башчысы кошумчалагандай, Сирия кризисин жөнгөрүүнүн негизги элементи Башар Асадтын бийликтен кетишинин убактысы жана жолу болушу керек. Адель Ал-Жубейр ошондой эле Вена саммити Иран менен Орусиянын саясий чечимге канчалык даярдыгын сынайт деп белгиледи. Ал арада Асад негизги өнөктөштөрү жана колдоочулары Орусия менен Ирандагы өз пландарын такташып жаткандай, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров шаршемби күнү Иран тышкы саясий мекемесинин башчысы Мохаммед Жабат Зариф менен телефондон сүйлөштү. Лавров бир күн алдыда алардын Венадагы жыйындан күткөн тууралуу мындай деген эле:
по-прежнему добиваемся того, чтобы все наши
мурункудай эле биздин өнөктөштөрүбүздүн баары АКШ жана региондун өлкөлөрү террористтик уюм деп кимдер эсептелери боюнча ортак түшүнүктү макулдашуусуна умтулуп жатабыз. Азыр мындай түшүнүк жок. Ачык айтайын, ал нерсе АКШ ислам мамлекети тобуна жана башка террористтик уюмдарга каршы күрөшүү үчүн түзгөн коалициянын ичинде да жок.
Прочими террористическими организациями.
Сирия боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алгачкы айлампасына АКШ, Орусия, Евробиримдик, Сауд Арабия, Түркия катышат. Иран, Ирак, Египет, Ливан 30 октябрда кийинки айлампага кошулмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурузду улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайтып келели. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын алгачкы күнү эле жеңишке жеткен 6 партиянын ичинен социал демократтар жана ата мекен партияларынын депутаттардын бир тобу депутаттык кол тийбестиктен баш тартаарын жарыялап чыгышты. Эксперттер болсо депутаттын макамына өзгөртүү киргизилип, кол тийбестик алынып салынса, бийликтин көзүн караган парламент пайда болот деп жатышат. Теманы Сабыр Абдумумунов улантсын.
Депутаттык кол тийбестиктен баш тартуу сунуштары алгачкы фракциялык жыйындардын негизги темасына айланды. КСДП фракциясынын депутаттары кызматтык унаа, жардамчыларды кыскартуу жана депутаттык кол тийбестиктен баш тартуу боюнча сунуштарды жыйында бир добуштан колдоду. Фракция башчысы Чыныбай Турсунбеков артыкчылыктардын арасынан депутаттык кол тийбестикти алып салуу кыйынга тураарын, бирок көпчүлүк колдоп берээрине үмүт артат.
Жана башка партиялар чыгарышкан, бирок биз иш жүзүндө дайыма колдоп келгенбиз. Биз жалпы кабыл алдык, макулдаштык бар. Каршы чыккан болгон жок. Элдин алдында берген убаданы аткаруу салтын калыптандырыш керек деген гана максатты көздөп атабыз да.
Кол тийбестиктен ата мекенчилер да баш тартаарын ал эле эмес, депутаттардын жакын туугандары жогорку кызматтарга дайындалбашы керектигин билдирип, башка депутаттарды да кызматтык унаалардан баш тартууга чакырышты. Парламентчилерди артыкчылыктардан ажыратуу тууралуу кептер Ак үйдүн сыртына да чыгып, Facebook, Twitterде кызуу талкууга жем таштады. Ал ортодо бул маселе парламент карай турган алгачкы мыйзам болору да айтылууда. Эксперттик пикирлер болсо экиге бөлүндү. Айрымдар депутаттын макамына өзгөртүү киргизилип, кол тийбестик алынып салынса, бийликтин көзүн караган парламент пайда болот деген пикирде. Рита Карасартова депутаттык артыкчылыктарды жоюу боюнча кыймылдын мүчөсү.
Кол тийбестикти алып салганга болбойт. Анткени себеби практикада да болгон, ошо курч сүйлөп, бийликти сындаган депутаттарга кылмыш ишин козгоп туруп эле акырын узарган, тилин кыскартып койгондордун да болгон да. Эгер ошо кол тийбестиктин баарын алып салгандан аай жакшы болсо, анда макулдайт элек. Но жанагы тарабы бар да, анда бүт 120 депутат ооздорун жаап эле сеники туура деп отуруп калабы дегенге да барышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн кылзат менен карап туруп, депутаттык ишке тиешелүү нерсе болсо аны калтырыш керек.
Деген менен депутаттын статусу тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн кол тийбестик учурда өзүн актабай калды, дейт саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев. Ал депутаттар жөнөкөй жарандар менен бирдей укукта болушу керек деп эсептейт.
Биздин депутаттардын мааниси деңгээлинде отурганда такыр эле кол тийбестикти алып тасташ керек да. ошол эле депутат көтөргөн маселени журналист көтөрөт, себепкер көтөрөт, башка кишилер көтөрөт, жөнөкөй адамдар көтөрөт. Мисалы үчүн могу тигинтип койду, тигинтип койду деп алар кол тийбестикти пайдаланбай көтөрүп атышат. Айкын турмушта депутаттардын өзүнүн кол тийбестигин пайдаланып, өзүнүн ашыкча укукту алып алышпа, ошону пайдаланышып өздөрүн тескери жумушун кылбаш үчүн кол тийбестик дегенди так алыш керек. Күнөө кылдың да мыйзам боюнча жооп бер деген сыяктуу маселени коюш керек. Ошондо депутаттардын иштеген деңгээли жогору көтөрүлөт деп ойлойм да бул.
Буга чейин жарандык коом депутаттарды артыкчылыктардан ажыратуу боюнча талап кылып келет. Шайлоо өнөктүгү учурунда жарандык активисттер 14 саясий партияга артыкчылыктардан баш тартуу тууралуу коомдук келишим сунуштаган. Аны 5 партиядан башка көпчүлүк саясий партиялар кабыл алып кол коюшкан болчу. Келишимге көңүл бурбаган партиялар КСДП, Азаттык, Өнүгүү, Арнамыз жана Мекен ынтымагы. Ошол кезде бул иш чараны кээ бир партиялардын лидерлери популисттик кадам катары мүнөздөшкөн. Сабыраут Момунов, Азаттык.
Бир үз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Политклиника кезинде Таластын Бакаята районунда жашап турган Жамарат Арсыбаевдин президент Алмазбек Атамбаевге жазган каты менен бүгүнкү санын ачты. Кат адам аткандарды коргоого алган соттун ишин көзөмөлдөп бериңиз деп аталды. Ушул эле кезде андан аркы макаласын депутаттар ант берип мандат алышты деп атап. КСДП партиясы депутаттык кол тийбестиктен, кызматтык машинадан жана депутаттын эки жардамчысынын биринен баш тартуу чечимине келсе, ага удаа Ата мекен партиясы да кол тийбестиктен баш тартарын билдирип, ага кошумча парламентке келген депутаттардын жакын туугандары чоң кызматтарга дайындалбашы керектигин билдиргенин кабарлады. Политклиника кезинде Акылбекчин Темировдун токтайым айым террорчулардын укугун коргоодо токтоно албай калабы деген макала басты. Гезит муну менен бирге эле мыйзамга ылайык террорчулардын сөөгү ата энелерине же жакындарына берилбестигин, ал тургай алардын кайсыл жерге көмүлгөнү да айтылбастыгын маалымдады. Генерал Токо Мамутов маек куруп буга чейин өмүр бою кесилгендер да, тоо куурдагандар да түрмөдө бирге жатып келишкенин, диний чала сабаттык эмнелерге алып келэрин түрмөлөрдүн абалын кенен кеп кылып берди. Эгемен кести, эгер депутаттардын кол тийбестиги алынып салынса, анда биринчи кезекте бир болчулардын ичиндеги Искак Бирматов менен Игорь Чудинов камакка алынабы деген суроону койду. Ушул эле гезит батыштан алган миллиондорун актоо үчүн өз элин, өз өлкөсүн боктогон бейөкмөтчүлөргө чара жокпу же Кыргызстанга каршы чыккан кыргыздар деген макала басты. Кечээ жакында Варшавада адам укуктары боюнча ОБСЕнин жыйыны болуп, ага катышкан 1383 адамдын 766 бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү болушканын, мына ушул жыйынга барган Кылым Шамы деп аталган уюмдун төрайымы Азиза Абдрасулова Кыргызстанды, кыргыз бийлигин, кыргыз элин бөлөк мамлекеттин алдында колунан келишинче жамандаганын, анын айтымында 2010 жылдагы каргыш алуу Ош окуясынан кийин Кыргызстанда улутчулдук маанай күчөгөнүн айтуу менен Патриот, Кырк Чоро деп аталган улутчул маанайдагы уюмдар түзүлгөнүн, алар чет элдиктер иштеген компанияларга, клубтар менен фирмаларга кирип барып түнк рейдтерди жасап, зордук зомбулук көрсөтүп турат деп айтканын, мисалы дал ушул аталган уюмдар эркек менен эркектин, аял менен аялдын үйлөнүп алып эрди катын болуп жашашын коргоого алган Лабрис коомунун кеңсесине басып кирип кыр көрсөткөнүн, бийлик болсо бул уюмдардын аракетине көзүн жуум келатканын айтып арызданган. Азиза Абдрасулова ошону менен бирге эле бир жыныстуулардын сексуалдык карым катышын пропагандалоого тыюу салган мыйзамды кыргыз парламентине кабыл алдырбоону ОБСЕден өтүнүп суранганын мисалга алып, эгерде Абдрасулованын өзүнүн кызы башка бир кыз менен турмуш куруп алса же өзүнүн уулу башка бирөөнүн уулун үйүнө келин кылып алып келсе эмне дээр эле деп суроо койду. ОБСЕге барган Азиза Абдрасулова андан ары тереңдеп, түштүктө өзбектердин абалы кыйын болуп жатат, июн окуясында 50 этникалык өзбек соттолсо анын 10 өмүр бою кесилгендер, алардын арасында укук коргоочу Азимжан Аскаров да бар, коюк алаңда жапа чеккендердин 74 өзбек улутундагылар деп чебеленгенин белгилеп, муну менен ал кайрадан тынчып калган эки элдин ортосуна от жаккысы келип жатабы, өзбектер силер көбүрөөк жапа чектиңер деп көкүткүсү келип жатабы? Абдыразулова сепаратисттердин айынан бейкүнөө адамдардын каны төгүлгөнүн, кайгы муңдун жараты азыркыга чейин айык электигин билбейби деп суроо койду. Ошентип Азиза Абдрасулова Кыргызстанды Варшавага барып жамандап келсе, дагы бир укук коргоочу Токтайым Үмөталиева террорчуларды коргоп чыкканын, ушул тапта канчалаган бейбечиралар соттон акыйкат таппай, көрүнгөн эшикти жыртып жүрсө Токтайым сыяктуулар кылмышкерлерди коргоого алып келатканын, маселен 2004-2015 жылдары бир да чет элдик уюм Кыргызстандагы улуттар аралык мамилени сынга албаганын, Тескерсинче АКШ баштаган бир катар демократиялуу деген мамлекеттер Кыргызстанда улуттар аралык мамиле бекемделип жатканын белгилесе, тилекке каршы өзүбүздөн чыккан укук коргоочулар ар кандай билдирүүлөр менен тыным албай чыгып элибиздин арасында ушинтип келатканын жазып чыкты. Ушун менен кесипбайдын соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн жаркыроон кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуду. Ушун менен азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңкы азаттык өз уктуруусун улантат.